Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 21. fevrali hepdenin anı günü. Suğunki programımızda 80%'ını çöllük düzeyen Türkmenistan Britanya'dan çayağı satın alyar. Levap'ta karantinde 500 çimese adam saklanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo'nun 20 fevralda Saud Arabistanı'nın liderleri bilen duşuşup İran'ı maslahat etmegine garaşylar. Amerikan resmisi Şah Salman, onun oğlu täsirli täsgeydirilen sazada Muhammed bin Salman, şeýlede daşary işler ministri Faysal bin Farhan bilen duşuşur. Biz howpsuzlyk meseleleri, hususan da İran İslam Respublikasından awanyan howp barada gurrun ederiz diýip Pompeo saparyň öňe sirasy aýtdy. Riyad İran bilen davasında Washington'un yakın yaranıdır. Sünni Musulman yurda bolan Saud Arabistany yakın gündogurdaky täsir üstünde saýlaryň dolandyrýan İran döwleti bilen bähsleşlige diýer. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Statları 2015 ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary ýitilip başlady. Xitay koronavirusu täze ýolgunlaryň sanynyň göz görtüli kemelendigini aýdýar. Bu epidemiýanyň iýem özüniň iň ýokarky derejesine golaýlandygy baradaky umytlary döretdi. Xitayň Milli Saglyk Komissiýasynyň 20 fevralda beren maglumatyna görä, virusyň ýaýra başlandygy saklanylýan merkezi Hubei vilayatynda virusy täze ýolugyn 628 ýagdaýyň üstü açylypdyr. Ýurdun beýleki künjeklerinde hem bu virusy 45 adam ýokusypdyr. Bu ağırlıkta sonku günün devamında virustan 114 adam öldü. Neticede helak bolanların umumu sani 2118 oldu. Virusa Xitayda 74 min dünyanın 30'dan qovrak devletinde hem 100'lerce adam yoluqdu. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň Nebit Gazi meseleleri boýunça geňişçisiniň ekspert hünärmeni Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow kabul etdi. TDH'nın maglumatyna görä 19 fevralda geçirilen duşuşukda Makarow kampaniýanyň Nebit Gazi pudugundaky we Kaspiň türkmen ýalpaklygyny islap taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat beripdir. Mundan başga duşuşukda 2021 ýylda trek we speed sporty boýunça dünýä çempionatyny, şeýlede 2026 ýylda şasse we speed sporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Makarow 3-nji iýunda belinilýän bütün dünýä velosiped gününe gabatlanyp, Aşgabatda geçiriljek velosiped ýürüşüne özüniň belli turgunlardan düzülen topary bilen gelmegi göz öňünde tutýandygyny hem aýdypdyr. Amerikanyň ýürütü wekili Zalmay Halilzat täze taýlanan Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen Owanystanda 7 günüň dowamında gazaplalygy toktatmak barada Birleşen Statlaryň we Talibanyň arasynda gelinen ilalaşygy maslahat etdiler. 18 fevralda Ghani'nin geçin ýylky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanandygy iglan edilipdi. Emma onuň itaaty bäsdeşi baş dolandyryjy Abdullah Abdullah muny ikrar etmekden ýüz öwürdi. Prezident idarasynyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, Ghani we Amerikan diplomaty Owan hökümetiniň paragçylyk ilalaşygyny durmuşa geçirmegi boýunça yerli liderleri bilen netijeli duşuşuklary geçiripdirler. Qazaqstanda täze esaslandyrylan oppozisiýadaky Qazaqstanyň Demokratik Partiýasy kanun goraýjylaryň onuň goldawçylaryna we aktivistlerine basyş etmegi netijesinde özüniň esaslandyrjy mejlisini ýatyrdy. Partiýanyň esaslandyrjysy Jan-Bolat Mamaýyň 19 fevralda Almatada jurnalistlere aýtmagyna görä, esaslandyrjy mejlisiň deregine partiýanyň tarapdarlary 22 fevralda Almatada häkimetleriň basyşlaryna garşy we Gazastanda demokratik reformalaryň geçirilmegine çagyryp ýürüş geçirerler. Partiýanyň liderleri Almatadaky esaslandyrjy mejlisi gatnaşmak üçin ýola düşen tarapdarlarynyň we aktivistleriniň ostullardan düşürlendiklerini aýtdylar. Olar käbir tarapdarlarynyň we aktivistleriniň galplaşdyrylan administrativ aýplamalary bilen ensemegün tutulgy yerleştirilendiklerini hem bellediler. Gazak kanunçuluguna laýyklykda täze partiýanyň resmi taýdan hasaby alynmagy üçin onuň esaslandyrjy mejlisine azdan 1000 adamyň gatnaşmagy şertdir.